17-րդ. Ստեպան Արկադիևիչը գրպանն ուռցրած այն տոկոսաբեր թղթերով, որ վաճառականը տվեց նրան 3 ամսվական խավճարով, բարձրացավ վերև. Անտառը ծախվեց, դրամը գրպանում, որսը հիանալի, ուստի Ստեպան Արկադիևիչը ամենաուրախ տրամադրության էր. Այդ պատճառով նա առանձնապես ուզում էր ցրել այն վատ տրամադրությունը, որ համակեց Լևինին. Նա ուզում էր ընթրիքի սեղանի առաջ օրը վերջացնել նույնպես հաճելի, ինչպես սկսվել էր այն. Իսկապես, Լևինի տրամադրությունը վատ էր. Եվ չնայած իր ամբողջ ցանկությանը սիրալիր ու գուրգուրանքով վերաբերվել իր սիրելի հյուրին, չէր կարողանում հաղթահարել իրեն. Կամաց-կամաց սկսում էր համակել նրան այն լուրի գինովությունը, որ գիտին չի ամուսնացել. Գիտին չի ամուսնացել և հիվանդ է։ Հիվանդ է դեպի այն մարդը տածած սիրուց, որն անտեսեց, արհամարեց նրան։ Այդ վիրավորանքը կարծես թե ընկնում էր Լևինի վրա։ Վրոնսկին արհամարեց գիտիին, իսկ գիտին արհամարեց Լևինին։ Հետևաբար Վրոնսկին իրավունք ուներ արհամարելու Լևինին, այդ իսկ պատճառով նա Լևինի թշնամին էր։ Բայց այս բոլորի մասին Լևինը չէր մտածում։ Նա աղոտ կերպով զգում էր, որ դրա մեջ կա իր համար վիրավորական մի բան, և այժմ բարկանում էր ոչ թե այն բանի վրա, ինչը փչացրեց իր տրամադրությունը, այլ բծախնդրությամբ էր վերաբերվում այն բոլորին, ինչ պատկերանում էր իրեն։ Նրան վրդովում, գրգռում էր անտառի տխմար վաճառքը, այն խաբեբայությունը, որին զոհ դարձավ Օբլոնսկին, և որը կատարվեց իր տանը։ «Վերջացրիր», ասաց նա, հանդիպելով վերևում Ստեպան Արկադիևիչին, «ուզում ես ընտրել»։ «Այո, չեմ հրաժարվի»։ «Ինչ զարմանալի ախորժակ ունեմ գյուղում, հրաշալիք»։ «Ինչու Ռաբինին ինչ առաջարկեցիր, որ մի բան ուտի»։ «Էհ, թող կորչի»։ «Բայց ինչպես ես վերաբերվում նրան»։ ասաց Օբլոնսկին։ «Դու ձեռք էլ չտվիր»։ «Ինչու չպիտի ձեռք տալ նրան»։ «Որովհետև ես Լակեին ձեռք չեմ տա»։ «Իսկ Լակեը 1000 անգամ լավ է նրանից»։ «Ինչ հետա դեմ ես դու»։ «Հապադասերի ձուլվելը»։ ասաց Օբլոնսկին։ «Ում դուրեկան է ձուլվելը, բարով ձուլվի, իսկ ինձ համար զզվելի է»։ «Ինչպես տեսնում եմ, դու վճռականապես հետադիմական ես»։ «Ճիշտ ասած, ես երբեք չեմ էլ մտածել, թե ով եմ։ Ես Կոնստանտին Լևինն եմ, ուրիշ ոչինչ»։ «Կոնստանտին Լևինը, որի տրամադրությունը շատ վատ է»։ ժպտալով ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։ «Այո, իմ տրամադրությունը վատ է, և դու գիտես թե ինչու»։ «Դրա պատճառը ներիր ինձ, քո տխմար վաճառքն է»։ Ստեպան Արկադիևիչը բարեսերտորեն կնճռոտվեց, որպես մի մարդ, որին անմեղ տեղը վիրավորում են ու վշտացնում։ «Դե հերիք է»։ ասաց նա։ «Երբ է պատահել, որ մեկը մի բան ծախի և նրան իսկույն չասեմ վաճառքից հետո»։ «Դա արժեր շատ ավելի»։ «Իսկ քանի դեռ ծախում են, ոչ ոք ավելին չի տալիս»։ «Ոչ, ես տեսնում եմ դու ատամ ունես այդ դժբախտ Ռաբինինի դեմ»։ «Գուցե և ունեմ»։ «Իսկ դու գիտես, թե ինչի համար»։ «Դու դարձյալ կասես, որ ես ռետրոգրադ եմ, կամ դրանից ավելի սարսափելի խոսք»։ «Բայց և այնպես ես ցավում ու վշտանում եմ, երբ ամենուրեք տեսնում եմ այս աղքատացումն ազնվականության, որին ես պատկանում եմ, և չնայած դասերի իրար հետ ձուլմանը, շատ ուրախ եմ, որ պատկանում եմ, ու աղքատացումը փարթամության հետևանք չէ»։ «Դա դեռ ոչինչ, եթե այդպես լիներ, ճոխ ապրելը ազնվականների գործն է, այդպես կարողանում են ապրել միայն ազնվականները»։ «Այժմ մուժիկները հողեր են գնում մեր շուրջը»։ «Դա չի վիրավորում ինձ»։ «Պարոնը ոչինչ չի անում, մուժիկն աշխատում է ու հրապարակից դուրս է մղում պարապ մարդուն»։ «Այդպես պետք է լինի»։ «Եվ ես շատ ուրախ եմ մուժիկի համար, բայց ես չեմ կարող առանց սրտնեղության տեսնել, որ այդ աղքատացումը առաջանում է, չգիտեմ ինչպես անվանեմ, ինչ-որ անմեղությունից»։ «Այստեղ վարձակալ մի լեհ կես գնով գնեց ազնվական մի կնոջից, որն ապրում է Նիցայում, նրա սքանչելի կալվածքը»։ Այստեղ վաճառականին դեսյատինը մի ռուբլով վարձուհող են տալիս, որն արժե 10 ռուբլի. Այստեղ դու առանց որևէ պատճառի նվիրեցիր այդ խփեփային 30,000.
Ուրեմն ինչ, հաշվել յուրաքանչյուր ծառը?
Անպայման հաշվել. Այ, ահա, դու չես հաշվել, իսկ Ռյաբինինը հաշվել է. Ռյաբինինի երեխաները միջոցներ կունենան ապրուստի ու կրթության համար, իսկ քո զավակները թերևս չունենան.
Ներիր դու ինձ, բայց այդպիսի հաշիվ անելու մեջ կա ինչ-որ խղճուկ չնչին բան. Մենք մեր զբաղմունքներն ունենք, նրանք իրենցը, նրանց էլ օգուտ է պետք, սակայն գործը կատարվել է և վերջ. Ահա և մխլուն, իմ ամենասիրած ձվածեղը, և Ագաֆյա Միխայելովնան մեզ կտա համեմներով պատրաստած այդ սքանչելի օղին.
Ստեպան Արկադիևիչը նստեց սեղանի առաջ և սկսեց կատակել Ագաֆյա Միխայելովնայի հետ, հավատացնելով նրան, որ այդպիսի ճաշ ու ընթրիկ վաղուց չէր կերել։
«Այ, դու գոնե գովում եք»,
ասաց Ագաֆյա Միխայելովնան։
«Իսկ Կոնստանտին Դմիտրիչը, ինչ որ 10 թեկուզ հացի չոր կեղև, կուտի ու կերթա»։
Որքան էլ Լևինն աշխատում էր հաղթահարել իրեն, բայց չէր հաջողվում։ Նա մռայլ էր և լուռ։ Նա պետք է մի հարց տար Ստեպան Արկադիևիչին, բայց սիրտ չէր անում։ Եվ չէր գտնում ոչ համապատասխան ձև, ոչ էլ ժամանակ, թե ինչպես ու երբ տա այդ հարցը։ Ստեպան Արկադիևիչն արդեն գնաց ներքև, իր սենյակը, հանվեց, նորից լվացվեց, հագավ գիշերվա իր ծալազարդ շապիկը և պառկեց, իսկ Լևինը դեռ ոտքը կախ էր գցում նրա սենյակում, խոսելով ամեն տեսակ դատարկ բաների մասին, ու չկարողանալով հարցնել այն, ինչ ուզում էր։
«Ինչ զարմանալի կերպով օճառ են պատրաստում»,
ասաց նա, նայելով և շուռումուռ տալով այն մի կտոր օճառը, որ Ագաֆյա Միխայելովնան պատրաստել էր հյուրի համար, և որը չէր գործածել Օբլոնսկին։
«Մի նայիր, չէ՞ որ սա արվեստի գործ է»։
«Այո, այժմ ամեն բանի մեջ հասել են ամեն տեսակ կատարելագործության»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, հյութեղ ու երանելիության փորանջելով։
«Օրինակ թատրոնները և այդ զվարճանքները»։
«Այ», հորանջում էր նա, «ամենուր էլեկտրական լույս»։
«Այո, էլեկտրական լույս», ասաց Լևինը։ «Այո»։
«Իսկ որտեղ է այժմ Վրոնսկին»,
հարցրեց նա հանկարծ, ցած դնելով օճառը։
«Վրոնսկին»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, դադարեցնելով հորանջը։
«Պետերբուրգում է»։ «Քեզանից անմիջապես հետո գնաց»։ «Եվ այլևս ոչ մի անգամ չվերադարձավ Մոսկվա»։
«Գիտես, Կոստիա, ես ճիշտը կասեմ քեզ»,
շարունակեց նա, հենվելով աթոռին և դնելով ձեռքի վրա իր գեղեցիկ վարդագույն դեմքը, որից աստղերի պես առկայծում էին նրա ցանկասեր, բարի ու քնկոտ աչքերը։
«Մեղավորը դու ինքդ էիր. դու վախեցար մրցակցից. իսկ ես, ինչպես ասում էի քեզ և այն ժամանակ, չգիտեմ, թե որ կողմն ավելի շանսեր ուներ. ինչու դու չդիմեցիր վճռական քայլի. ես ասում էի քեզ այն ժամանակ, որ…»
Նա հորանջեց միայն ծնոտներով, առանց բացելու բերանը։
«Նա գիտե արդյոք, թե չգիտե, որ ես առաջարկություն արի»,
մտածեց Լևինը նայելով նրան։
«Այո, նրա դեմքի մեջ կամ ինչ-որ խորամանկ, դիվանագիտական բան»։
Եվ զգալով, որ կարմրում է, նա լուռ նայում էր ուղիղ Ստեպան Արկադիևիչի աչքերին։
«Եթե այն ժամանակ իմ քենու կողմից որևէ բան կար, դա արտաքինով հրապուրվելն էր»,
շարունակեց Օբլոնսկին։
«Գիտես, էլի, այդ կատարյալ արիստոկրատիզմը և ապագայի դիրքը բարձր հասարակության մեջ ազդեցին ոչ թե նրա վրա, այլ մոր վրա»։
Լևինը մռայլվեց։ Մերժման վիրավորանքը, որից նա անցել էր, կարծես թարմ, հենց նոր ստացած վերքի կսկիցով այրեց նրա սիրտը։
բայց նա տանն էր, իսկ տանը պատերն օգնում են։
«Կաց, կաց»,
խոսեց նա, ընդհատելով Օբլոնսկուն։ «Դու ասում ես արիստոկրատիզմ. Թույլ տուր հարցնել քեզ, որն է Վրոնսկու կամ մեկ ուրիշի, ով էլ լինի նա, այդ արիստոկրատիզմը. այնպիսի արիստոկրատիզմ, հանուն որի կարելի լիներ արհամարել ինձ. Դու Վրոնսկուն համարում ես արիստոկրատ, իսկ ես ոչ. Մի մարդ, որի հայրը ոչնչությունից դուրս է եկել խարդախությամբ, որի մայրը ում հետ ասես կապեր է ունեցել. Ոչ, ներիր դու, բայց ես արիստոկրատ եմ համարում ինձ և ինձ նման մարդկանց, որոնք կարող են անցյալում ցույց տալ ընտանիքների 3-4 ազնիվ սերունդ, որ եղել են կրթության բարձր աստիճանի վրա. Ձիրք ու խելք, այլ բան է դա, և որոնք երբեք ոչ ոքի հանդեպ ստորություն չեն արել, երբեք ոչ ոքի կարիքը չեն ունեցել, ինչպես ապրել են իմ պապը, իմ հայրը, և ես այդպես շատերին գիտեմ. Քեզ նվաստացուցիչ բան է թվում, որ ես հաշվում եմ, համրում եմ ծառերն անտառում, իսկ դու 30,000 նվիրում ես Ռյաբինինին. Բայց դու կստանաս վարձագին, և չգիտեմ թե էլի ինչ, իսկ ես չեմ ստանա. Այդ պատճառով էլ բարձր եմ գնահատում տոհմականն ու աշխատանքայինը. Արիստոկրատը մենք ենք, ոչ թե նրանք, որոնք կարող են գոյություն ունենալ, ապրել աշխարհիս հզորների տված ողորմությամբ միայն, և որոնց կարելի է գնել 20 կոպեկանոցով. «Ում վրա ես այդպես հարցակվում, ես համաձայն եմ քեզ հետ», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը անկեղծաբար և ուրախ, թեև զգում էր, որ Լևինը նրանց անվան տակ, որոնց կարելի է 20 կոպեկանոցով գնել, ենթադրում էր և իրեն։ Լևինի աշխուժացումը սրտանց դուր էր գալիս նրան։
«Այդ ում վրա այդպես? Թեպետ Վրոնսկու մասին քո ասածներից շատը ճիշտ չէ, բայց դրա մասին չեմ ասում. Ես ուղղակի ասում եմ քեզ, քո տեղը, որ ես լինեի, ինձ հետ կերթայի Մոսկվա և…»
«Ոչ, ես չգիտեմ, դու գիտես թե ոչ, բայց ինձ համար միևնույն է, և ես կասեմ քեզ, ես առաջարկություն արի ու մերժում ստացա. Եվ Կատերինա Ալեքսանդրովնան ինձ համար այժմ ծանր ու ամոթալի հիշողություն է»։
«Ինչու, այ քեզ դատարկ բան»։
«Բայց էլ չխոսենք, ներիր ինձ խնդրեմ, եթե ես կոպիտ եղա քո հանդեպ», ասաց Լևինը։ Այժմ բոլորն ասելուց հետո նա նորից դարձավ այն, ինչ էր առավոտյան։ «Դու հո չես բարկանում ինձ վրա ստիվա»։ «Խնդրում եմ չբարկանաս»,
ասաց նա և ժպտալով վերցրեց նրա ձեռքը։
«Ոչ, բնավ, բարկանալու բան էլ չկա. ես ուրախ եմ, որ մենք բացատրվեցինք. գիտես ինչ, առավոտյան որսը լավ է լինում. չգնանք, ես չէի քնի, և որսից ուղղակի կայարան»։
«Գեղեցիկ»,